Domnul Iisus Hristos a trecut pe râul Chedron și a venit în grădina Ghețimani și la intrarea în Ghețimani, împreună cu ucenicii, și la intrarea în Ghețimani a lăsat primul grup, adică 8 ucenici. După aceea a luat cu el pe 3 dintre ucenici. Știm care au fost aceștia, adică a fost Petru, a fost Iacov și Ioan. Și i-a lăsat și pe ei și le-a spus același lucru. Stați aici, vegheați și rugați-vă. Apoi, Domnul Iisus, mi spune Luca, că s-a dus mai departe, cam la o aruncătură de piatră, spune Luca. El este cel care dă acest detaliu, ceilalți sinoptici nu dau acest detaliu, și el se duce să se roage. Versetul 44, sar peste 43, dar vom reveni la 43, de aceea vreau să privim mai întâi la faptul că Domnul Iisus Hristos se roagă și ne spune Luca că a ajuns într-un chin ca de moarte și s-a rugat și mai fierbinte, ne spune versiunea cealaltă, Cornilescu 21. Deci, primul lucru pe care evanghelistul ne spune aici, el vorbește despre acest chin sau această agonie a lui Hristos în rugăciune. Și chinul e asemănat ca și un chin de moarte, ca și cum cineva și-ar da efectiv viața. Vă dați seama că câtă concentrare și Domnul Iisus Hristos înțelegea ceasul în care de fapt era. El era în fața, aduceți-vă aminte că el știa că mai are câteva ceasuri de trăit și el a ales să se ducă, să meargă în Ghețimani și să se roage. Era cea mai mare criză din viața lui și am spus și mereu repetăm lucrul acesta, că cel mai bun lucru pe care îl putem face când suntem într-o criză e acela să ne rugăm. Nu știu dacă ne-am pus problema vreodată, și nu știu dacă ați fost în momente în care viața v-a fost pusă în pericol și a spus că veți muri. Dar vreau să vă spun că mi-aduc aminte de un astfel de moment în viața mea, când eram în 77 în București și era cu tremurul în 4 martie, apropo, a fost nu de mult. Eram la subsolul unei clădiri și clădirea mai întâi a început, pământul de fapt și clădirea, de 4-5 etaje era, a început să facă așa se zice. Și eu eram soldat, patrulam pe un hol și am încercat să vin spre scări, aveam vreo mai mult de 20 de scări până să ajung la... Și în moment ce urcam scările, vă rog să mă credeți că tot așa făcea pământul. Când am început să fiu aproape sus, a început pământul să meargă așa. Deci aveam impresia că mă duc pe un deal și deodată dădeam înapoi. De-abia am ieșit în... Atunci am crezut într-adevăr că primul meu gând a fost, nu că se va prăbuși acea clădire, primul meu gând a fost, oare acum vine Hristos? Vă rog să mă credeți, asta a fost prima mea reacție la acel moment și la locul acela. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Cred că dacă cineva trece prin astfel de situații, cred că ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos este cel mai bun lucru pe care l-am putea face, dragii mei. De aceea există în această agonie a Domnului Iisus Hristos în timpul rugăciunii clar lecții pe care noi le putem învăța. Dar să ne aducem aminte că cauza agoniei lui era de fapt ce el știa ce urmează. El știa că va muri și că va purta păcatul nostru. El nu purta păcatul lui, pentru că el a fost fără păcat, ci el purta păcatul nostru. Și păcatul nostru, a lumii întregi, a celor care au fost până la Hristos, a celor care erau contemporan cu Iisus Hristos și a noastră, celor care urma să venim, totul a fost luat de Dumnezeu și pus pe el, pe crucea Golgotei. Și cu siguranță că aceasta a fost o luptă spirituală. Și vedem într-adevăr că el a agonizat în această rugăciune. Deci, unul din sensurile cuvântului agonie este această luptă spirituală, de fapt, în rugăciune. Deci, un alt lucru care trebuie să-l spunem aici, că în această agonie sau în această luptă există și durere. Durere spirituală și durere și fizică, dragii mei. Ne spune textul că sudoarea i se făcuse ca niște picături mari sau se transformase în niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ, ne spune doctorul Luca. Și doctorul Luca e foarte precis în privința acestui, să zicem, amănunt. Ama, vreau să știți că sunt unii care vor să interpreteze această descriere la doctorului Luca figurativ. Deci cu ideea că nu a fost ea chiar așa. Dar țineți minte, regula de bază a interpretării scripturilor este literal. Adică ceea ce spune textul, asta este. Aici nu există niciun limbaj figurativ în textul acesta. Sigur că în alte texte ale scripturilor pot, dar doctorul Luca spune exact ceea ce s-a întâmplat. Cei din domeniul medical, am citit într-un comentariu și asta vă spun, au și denumit acest fenomen și spun că poate avea loc sub o presiune și o tulburare emoțională mare. Sângele se amestecă cu sudoarea din trup și vine prin glandele de transpirație în afară. Și o asemenea stare poate face, spun comentatorii, ca fața acelui personaj, acelei persoane, să devină roșie din cauza acestui fenomen sau acestei experiențe. Și, dragii mei, indiferent de ceea ce a fost, e clar că Iisus a suferit enorm în acel moment în care s-a rugat în grădina Ghețimani. Acum, știți ce mă întreb? Mă întreb dacă ucenicii au văzut acest detaliu. Mă îndoiesc, pentru că aduceți-vă aminte ce făceau ucenicii. Când Domnul Iisus Hristos se lupta și era în această agonie, ei ce făceau? Ei dormeau. Pentru că putem observa un alt lucru. În timp ce Domnul Iisus Hristos stătea prima dată, aduceți-vă aminte, există o poziție în rugăciune, apoi există o poziție cu fața la pământ a Domnului Iisus Hristos și ne spune aici Luca că stropii aceștia mari de sudoare și de sânge amestecat cădeau pe pământ, cu siguranță probabil i-au fi pătat și hainele cu care erau. Dar pentru că ucenicii dormeau, probabil că ei n-au văzut amănuntul acesta. Aduceți-vă aminte că după aceea Domnul Iisus Hristos imediat a fost arestat și a fost judecat și apoi a fost bătut și când a fost bătut, el a fost dezbrăcat. Și probabil că hainele lui, când a fost dezbrăcat, probabil că aveau aceste semne a unor pete de sânge înainte de a fi biciuit, de fapt, de soldatul roman care l-a biciuit. Dar ce vreau să vă spun aici e că această experiență prin care Domnul Iisus Hristos trece în grădina Ghețimani, această agonie, este încă o dovadă că Iisus Hristos a avut un trup și a fost întrupat ca și om. În același timp a fost și Dumnezeu și a fost și om. El a suferit așa cum noi suferim în trupul acesta. Ba mai mult, putem spune că El a suferit mai mult decât oricare dintre noi în orice situație am fi. Și asta sublinează foarte bine dubla natură al Domnului Iisus Hristos. Deci, nu numai această agonie, deci vreau să vedem și zice că a început să se roage și mai fierbinte. Și ce spune asta? Adorarea cu care el face lucrul acesta în rugăciune, adică atunci când vine în rugăciune, el își exprimă adorarea față de Tatăl. Nu, parcă nu mai știm să ne rugăm așa, sau poate niciodată nu i-am rugat așa. Sigur că nu, probabil niciodată nu ne vom ruga așa cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos aici în grădina Ghețimani, dar atunci când viața ta atârnă de un fir de păr, cum zicem noi, sau un fir de ață, cum zicem noi, cum n-am ști să ne rugăm așa, sau cum am fi nevoit să ne rugăm așa. Dar cred că așa ar trebui să ne rugăm tot timpul. Ca într-adevăr în rugăciunea noastră, de multe ori noi, lasă să se roage alții, lasă să se cutare. Nu se vede acea adorare, acea dragoste exprimată față de Tatăl nostru și față de Domnul nostru Iisus Hristos. Dar vedeți că el așa s-a rugat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, când lupta este mare, când opoziția împotriva noastră mare, noi de obicei abandonăm, ceea ce din potrivă noi ar trebui să ne dublăm eforturile în rugăciune. Când avem situații fără ieșire, eu cred că ceea ce trebuie să facem este să ne dublăm eforturile noastre în rugăciune. Cu cât atacurile celui rău se intensifică și sunt mai mari împotriva noastră, cu atât noi ar trebui să ne ridicăm deasupra răului și nu putem face lucrul acesta decât rugându-ne și cerând Domnului putere să biruim. Slăbiciunea noastră astăzi e că noi nu punem atâta înflăcărare în lupta noastră spirituală cât o face cel rău și cel rău când luptă împotriva noastră. Dacă oamenii răi și noi constatăm următorul lucru, că eforturile celui rău împotriva binelui și împotriva sfinților s-a dublat și s-a triplat. Cu ani ce treci, oamenii sunt mai răi și mai opuși lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi ar trebui să creștem eforturile noastre în lupta spirituală împotriva răului și împotriva păcatului. Pentru că vedem că exact asta a făcut, de fapt, și Domnul Iisus Hristos în aceste momente în grădina Ghețimanei. Da? Acum, am privit la Domnul Iisus Hristos, dar hai să privim mergem la versetul 43. Atunci i s-a arătat un înger din cer care să-l întărească. Când a apărut îngerul? Deci textul ne spune că înainte de agonie, în agonia aceea de moarte sau de cum spune textul nostru, că atunci când a început să se roage și mai fierbinte. Deci Hristos, știm că el mai experimentase suferință și în acea zi și înainte, dar este clar că în acest moment Dumnezeu a trimis pe îngerul său să îl întărească, ca să poată depăși acest moment greu. Acum, noi n-ar trebui să uităm că putem conta întotdeauna pe Dumnezeu atunci când avem nevoie. De multe ori ne gândim că ajutorul lui întârzie. Nu. Ajutorul lui Dumnezeu întotdeauna vine la timp, atunci când nu mai putem. Asta spune ceva și despre noi, că nu cunoaștem îndeajuns providența lui Dumnezeu, dragii mei. Dar atunci când ne încredem în providența lui Dumnezeu, vom descoperi că, într-adevăr, ajutorul a venit în partea lui Dumnezeu atunci când aveam cea mai mare nevoie. Deci momentul când îngerul a apărut în Ghețimani ca să-l întărească pe Hristos este și poate fi o încurajare și pentru noi. Dumnezeu, în providența sa, ne va trimite ajutor atunci când avem cea mai mare nevoie. Dar vreau să mai vorbim ceva acum când vorbim despre înger. Nu numai când a apărut îngerul, am spus înainte de momentul acesta când el agoniza în rugăciune. Vreau să mai înțelegem ceva, aș vrea să mai vorbim puțin și despre teologia apariției acestui înger. Deci Hristos avea nevoie să fie întărit din punct de vedere fizic și emoțional. El experimenta în aceste momente întristare. Deci, de ce Dumnezeu pune am vrea să-L vedem pe Iisus slab? Vreau să vă spun, din punct de vedere uman, El aici avea nevoie de întărire. Dar asta, din nou, arată dubla natură a lui Dumnezeu. Deci, pentru că El, Dumnezeu, oamenii spun, ce știe Dumnezeu? Dumnezeu n-a fost, nu știe cum a ieșit, nu știe cum, ce înseamnă să trec pe pământ. Ba da, știe. El a fost, l-a trimis pe Fiul Său, aici pe pământ, acum 2000 de ani. Și El a fost. Deci și Fiul Său a fost întristat de moarte și Fiul Său era epuizat și Fiul Său era sub această încărcătură enormă și această presiune. Și El știe ce înseamnă lucrul acesta. De aceea, dragii mei, El primește ajutor de la înger, pentru că atunci când a fost pe pământ, și El, pentru că era om, a fost făcut puțin mai pe jos decât îngerii. Nu așa spune Evrei, capitolul 2, cu versetul 7? Că omul este făcut cu puțin mai pe jos decât îngerii. Dacă El n-a fost și om, El nu avea nevoie de ajutorul cui? Ajutorul îngerilor. Dar pentru că a fost și om, E clar că el a avut nevoie de ajutorul îngerilor. Așa ne spune și așa înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ca om, Iisus a primit încurajare atunci când a avut nevoie. De aceea, nu uita, dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci când ai nevoie, Dumnezeu în providența sa te va ajuta și pe tine, va interveni și trebuie să știm lucrul acesta. Dar, de asemenea, acest lucru vorbește și despre dubla natură a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum am privit la Domnul Iisus Hristos, acum haidem să privim la ucenici. Dacă Domnul Iisus Hristos în aceste momente a ieșit, vom vedea, a ieșit biruitor, vreau să vedem ce au făcut, practic sunt momentele de pregătire dinainte de marea biruință pe care Hristos o va avea la Calvar și vedem cum s-a pregătit el. E, acum hai să vedem ce fac ucenicii ca să fie și ei biruitori. Iată ce fac ucenicii. Textul ne spune că ei au dormit. De aceea, hai să ne uităm la somnul ucenicilor în timpul rugăciunii sau în timp cât trebuiau să se roage. Deci, în timp ce Hristos trecea prin această perioadă grea a vieții sale pământești, cei mai apropiați ucenici ai săi, pe care îi luase aproape de el, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, aceștia, ne spune textul, că au dormit. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu ceilalți 8, pentru că despre ceilalți 8 nu ni se spune ce, dacă au dormit sau dacă nu. Dar despre aceștia 3 ni se spune că au dormit. Acum vreau să vedeți un alt lucru. Dacă privim în Evanghelii, în cele 3 sinoptici, vom observa că atât Matei cât și Marcu se ocupă foarte mult de somnul ucenicilor. În Matei, din 11 versete, 5 se referă la somnul lor, adică vorbește despre somnul ucenicilor. Marcu, din 11, 6 vorbesc despre somnul ucenicilor. E adevărat că Luca spune, vorbește doar în două versete. Dar să privim la acest eșec al celor 3 ucenici. Iată, Domnul Iisus de 3 ori vom găsi în acest text și în textele paralele că de 3 ori el i-a găsit dormind. Deci, găsiți dormind. Dormind în post. Și ce înseamnă să dormi în post? Dacă pe vremea când am făcut post în santinelă în armată, un control mă prindea dormind, însemna să fiu în arest. Asta însemna pe vremea când eu am făcut arma. Deci, vreau să vedeți că ucenicii asta au făcut. De 3 ori Domnul i-a găsit dormind. Pentru că Domnul a avut 3 reprize, îngăduiți-mi să vă spun așa, nu știm exact cât de lungi au fost aceste reprize, bănuim câteva ceasuri s-a rugat Domnul Iisus Hristos în acea noapte, a venit la ei de 3 ori. Probabil că atunci când a terminat prima repriză de rugăciune, s-a ridicat și s-a dus la ei și ne spune textul că i-a găsit dormind. I-a sculat și el i-a spus din nou, vegheați și rugați-vă. Și el s-a dus din nou și s-a rugat și după ce a terminat a doua repriză, iarăși a venit la ei, iarăși i-a găsit dormind, iarăși le-a spus, vegheați, rugați-vă. Vedeți, Domnul nu s-a enervat, n-a strigat la ei, n-a făcut nimic. S-a dus înapoi și iarăși s-a rugat și în ultima dată zice Domnul Iisus Hristos, dormiți de acum. Iată când văzătorul a venit. De aceea, dragii mei, scopul însă pentru care Domnul Iisus Hristos îi luase și pe ucenicii în Ghețiman, era tocmai să se roage. Ăsta era scopul, nu să doarmă. Scopul pentru care Domnul Iisus Hristos i-a adus în Ghețiman pe toți ucenicii, erau ca ei să se roage. Dar ei n-au înțeles lucrul acesta. Vreau să vă spun ceva. Ucenicii au avut privilegiul acesta de a se ruga împreună cu Domnul Iisus Hristos, care avea nevoie și el să fie susținut ca om în rugăciune. Și asta a fost o dată în viața lor. Și ei au adormit. E adevărat că și noi putem spune, vai, ce josnic s-au purtat. Dar vreau să vă spun, când spunem asta, credeți că noi am fi fost mai buni? Credeți că noi am fi fost mai buni? Eu aș fi fost mai bun? Nu. N-am fi fost mai buni. Așa suntem noi toți. Jalni. Sunt momente în care îmi suntem jalni. Sunt momente în care sunt jalni. Sunt momente în care mi-e rușine de mine și îmi spun, Doamne, ce-i cu mine? Ce o să fie cu mine? Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, ar fi vai de noi. Dragii mei, așa s-au purtat ucenicii în acea noapte. Hai să privim nu numai la faptul că el a fost găsit de 3 ori dormind de Domnul, dar hai să privim puțin la cauza somnului lor. De ce erau întristați? Zice că i-a găsit adormiți în întristare. De ce erau întristați ucenicii? Nu știu, putem spune pentru mai multe lucruri. Nu știm exact. Știți că înainte de a veni în Ghețimani au fost în camera de sus. Știți că înainte de a fi în camera de sus au venit în Ierusalim și s-au certat. Apoi, în camera de sus, știm că Domnul Iisus Hristos a luat un lighean și a luat un ștergar și le-a spălat picioarele. Știți că nu Domnul Iisus trebuia să facă lucrul acesta, dar în seara aceea, probabil că pentru că ei se certaseră, niciunul n-avea curajul să se smerească și să spună în seara asta o să o fac eu. Poate fiecare spunea să facă celălalt. De ce eu? Să facă celălalt. Domnul Iisus a văzut acest lucru și Domnul Iisus Hristos a luat el ligheanul și le-a spălat picioarele. Așa era obiceiul când intrai într-o casă pe vremea aceea. Ei umblau descurs. Probabil că asta era un motiv. Sau, probabil că în timpul cinei, când Domnul Iisus Hristos i-a învățat multe și le-a spus multe, la un moment dat, poate lucrul cel mai extraordinar pe care l-a auzit, era ce a spus Domnul Iisus Hristos în acea seară. Adevărat, vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Și știți că fiecare au spus, s-au întrebat, eu sunt acela. Ei n-au înțeles exact cine va fi vânzătorul dintre ei. Probabil că ăsta era motivul întristărilor când au venit. Când ești întristat, singurul lucru pe care vrei să-l faci este să dormi. Dacă poți. Ai vreo să mă spun, când sunt supărat, când sunt întristat, eu nu pot să dorm. Dar lucrul pe care îl vrei atunci când ești întristat este să dormi ca să uiți. Ca să te eliberezi. Și probabil că asta era starea și a ucenicilor. Zice Matei 26:43, s-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Această descriere din acest verset vorbește despre oboseala fizică a ucenicilor. Când au ajuns în Ghețiman, era târziu. Așa cum am spus, ziua aceea fusese plină de evenimente. Omenește putem să-i înțelegem. Dar, dragii mei, noi avem nevoie de somn, într-adevăr, când suntem obosiți. Dar în acest caz, somnul ucenicilor a fost un păcat. De ce? Pentru că Domnul le-a spus vegheați. Ce înseamnă vegheați? Am discutat data trecută ce înseamnă vegheați. Să stai treaz. Adică să nu dormi. Dar nu numai să stai treaz, ci să și faci ceva. Să te rogi. Pentru că el știa că noaptea asta nu trebuiau să doarmă. Ei trebuiau să se roage. Ei aveau, în primul rând, ei aveau nevoie. Înțelegeți de ce după înviere ei nu credeau în spusele Domnului Iisus Hristos. Unul dintre motivele pentru care nu credeau în înviere e tocmai faptul că atunci în grădină ei n-au vegheat și nu s-au rugat. Erau atât de dezamăgiți, atât de debusolați, așa de pierduți. Deși Domnul i-a spus, i-a pregătit din timp și le-a spus că va muri, ci că va fi dat pe mâna soborului, ci că îl vor omorâ. Dar le-a și spus că a treia zi va învia. Și ei s-au purtat ca și cum n-ar fi știut nimic din toate lucrurile acestea. Deci știți de ce? Pentru că ei ar fi avut nevoie acum să se fi rugat câteva ceasuri împreună cu Hristos, ca să poată trece peste criza aceasta care urma să vină. Dar ei n-au făcut lucrul acesta. De aceea, dragii mei, spunem că în acest context, somnul lor a fost neascultare, a fost păcat. Când slujim pe Domnul cu adevărat, trebuie de multe ori să renunțăm la confortul nostru. Și chiar dacă suntem obosiți, trebuie să renunțăm la odihna noastră. E adevărat, sunt lucruri care nu convin firii noastre pământești. Dar dacă nu învățăm să renunțăm la confortul nostru, slujirea noastră va fi slabă. Dacă nu devenim oameni ai rugăciunii, nu vom recunoaște cu adevărat biruința. Hai să vedem, nu numai cauza somnului, hai să vedem condamnarea somnului. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru, asta spune Matei 26:40, ce, un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? Dar vreau să vă arăt și Marcu 14:37. Și în mod deosebit, iată ce spune Domnul Iisus Hristos aici lui Petru. Mai întâi, și a venit la ucenici și i-a găsit dormind. Și i-a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Să știți că lucrul acesta îmi sună în urechi. Ori de câte ori nu sunt mulțumit decât într-o zi, decât am petrecut în rugăciune. Un ceas n-ați putut să vegheați? Sau cum îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru aici direct. Petre, un ceas n-ai putut să veghezi cu mine? De câte ori ăștia trei, Petru și cu fiile Zebedei, știți care era profesia lor? Erau pescari. O, de câte ori nu i-au prins miezul nopții sau după miezul nopții sau toată noaptea. Aduceți-vă aminte că sunt texte care îmi spună că toată noaptea ce-au făcut? Au pescuit și ce-au făcut? N-au prins nimic. Nu i-au prins somnul atunci. Atunci nu i-au prins somnul. Vedeți? Nu erau ei învățați cu nopțile nedormite? Cu efortul, cu când erau prinși de câte o furtună? Ba da. Dar vedeți? Așa e omul. Nu e așa că și noi putem face multe lucruri carnale și să stăm treji toată noaptea? Nu e așa că la Revelion nu ne este somn? Nu e așa că dacă după miezul nopții e un meci important, stăm să-l vedem? Nu e așa? Nu e așa că stăm la filme și la așa mai departe, la lucruri care nu au nicio importanță, sunt niște lucruri de nimic, pe care n-ar trebui să le facem. Și totuși renunțăm la somn? Nu e așa? Oba, da. Vedeți? Dar când e vorba de rugăciune, nu putem. Care este problema? Lipsa devotamentului pentru lucrurile spirituale. Iar lipsa devotamentului cauzează multe probleme creștinilor în comportamentul nou. Știți? Mă uit la lista când avem lanțul de rugăciune. Și știu când și unde sunt spațiile cele mai. Știți când? Așa după două încolo. Așa, 1-2 dimineața. A, nu vreau să nu mă înțelegeți greșit. Slavă Domnului că sunt oameni în biserica asta care atunci se pun la 2, la 3, la 4 când e mai greu. Slavă Domnului. Dar, vedeți, un ceas măcar. Sunt creștini care toată viața lor de credință nu s-au luptat un ceas în rugăciune pentru Domnul. Un ceas măcar. Așa îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru. Un ceas măcar. N-ai putut să veghezi? Asta nu-i doar problema ucenicilor, este și a noastră. Dar, știți, hai să mergem puțin mai departe și să vedem ce înseamnă această lipsă de devotament al ucenicilor care au preferat să doarmă în loc să se roage. Unde duce această lipsă de devotament față de rugăciune? Domnul Iisus spune, de ce dormiți? Știți ce arată asta? Neascultarea lor. Când au fost lăsați la locul lor în grădina Hristos, le poruncise deja să se roage. Și în acest context, somnul ucenicilor a fost, așa cum ai spus mai înainte, o neascultare față de Domnul. Și știm că neascultarea față de Domnul ce este? Păcat. Dar vedem că în Evanghelia după Marcu, Iisus se adresează numai lui Petru. Și m-am întrebat, de ce oare se adresează aici numai lui Petru? Toți ucenicii aveau nevoie să audă avertizarea Domnului, putem spune. Dar mai ales Petru, știți de ce? Pentru că aduceți aminte că în camera de sus, Domnul Iisus Hristos, când mi-a spus că toți mă veți părăsi, Petru a venit și a spus, chiar dacă toți aceștia te vor părăsi, eu! Nu. Și Domnul, de-aia i-a spus probabil lui Petru. Petru, tu mai mult ca oricare ai nevoie și ai fi avut nevoie să stai în rugăciune și să ceri ajutorul Domnului să nu te lapăi. Înțelegeți? Lipsa de devotament față de rugăciune, față de lucrurile spirituale, ne face pe noi să fim niște falimentari în situații de criză. Din cauza asta. Asta a făcut, de fapt, și Petru aici. De aceea Domnul Iisus l-a sfătuit pe Petru în mod deosebit să se roage, să vegheze în acea noapte. Pentru că va fi testat de Satan. Și Hristos dorea să prevină această cădere, să nu lase să eșueze atât de lamentabil, așa cum a făcut-o, atât de rușinos. Și trebuia să ceară ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Dacă analizăm fiecare eșec al nostru, dragii mei, vom descoperi că nu avem nicio scuză pentru eșecul nostru. Și nimeni din jurul nostru nu este de vină, ci noi înșine suntem vinovați. De aceea, încetează să mai blamezi pe alții pentru eșecul tău. Instrucțiunile Domnului au fost clare. Vegheați și rugați-vă, spune în Marcu 14:38. Ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vedem aceste instrucțiuni, pentru că acum privim la instrucțiunile Domnului. Vegheați și rugați-vă. Deci, ăsta este un demn, este o poruncă pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor atunci. Dar ea este valabilă și pentru noi astăzi. A veghea, a sta treaz, înseamnă a veghea asupra ta. Pentru că Satan, oricând, în fiecare zi ne atacă, și trebuie să fim în alertă. Trebuie, așa cum ne spune Apostolul Pavel, să avem armura creștinului pe noi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să facem lucrul acesta. Dar vreau să vă spun, știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos? De trei ori le-a spus lucrul acesta. Vegheați și rugați-vă. Dar știți ce îmi place la Domnul Iisus Hristos? Un lucru pe care trebuie să recunosc că eu nu le-am întotdeauna. Le-a spus așa de frumos. A spus acest lucru de trei ori la cele trei reprize. În aceeași situație. Atât de frumos, atât de gracios. Cu atâta bunătate. Putea să le reproșeze, să-i facă cum i-o veni la gură.
ce totuși Domnul Iisus Hristos îi spune grațios. Același lucru. Vegheați și rugați. Ei, pe aici au intrat, pe aici au ieșit. Da, așa sunt și eu, așa suntem și noi. Nu suntem mai buni ca și ei. Dacă n-ar fi harul măreț al lui Dumnezeu în favoarea noastră, am sfârșit cu toții în chinurile iadului. Când un suflet se duce în iad, se duce pentru că respinge cămara lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi blamat pentru asta. Dumnezeu în harul său îi dă omului multe oportunități să se îndrepte. Dar trist e că omul ignoră de cele mai multe ori aceste ocazii. Și continuă să trăiască în revoltă sau în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Care-i scopul vegherii? De ce i-a spus el ucenicilor vegheați? Ca să nu cădeți în ispită, tot el spune. De-aia trebuie să vegheați. Ca să nu cădeți în ispită, spune Domnul Iisus Hristos. Când nu veghem și nu ne rugăm, pericolul este tocmai acesta. Să cădem în cursa celui rău, în ispită. Acum, sper să facem diferența dintre a fi ispitit și a cădea în ispită. Pentru că toți copiii Domnului sunt ispitiți, dar nu toți cad în capcana sau în falimentul ispitei. Nu putem evita asalturile celui rău prin ispite, dar nu suntem obligați să cădem în cursa ispitei, dragii mei, și să făptuim păcatul. Nu putem prevedea când vine ispita, dar când cădem în cursa ei, ei numai vina noastră, pentru că noi am acceptat compromisul. Deci iată motivul principal pentru care trebuie să veghem. Dacă nu veghem, nu putem vedea cursa celui rău. Nu avem discernământ spiritual. Dacă nu veghem. Din cauza asta, așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Și în a treilea rând, Duhul este plin de râvnă, dar trupul neputincios, spune cuvântul Dumnezeu. Petru avea un spirit dispus să asculte, dar firea lui domolea, să zicem așa, Duhul lui plin de râvnă pentru Dumnezeu, dornic să asculte de Dumnezeu. De aceea, trebuie să ne ținem firea noastră, să trupul nostru în ascultare. Pentru că nu poftele trupului nostru mă conduc, dacă sunt copilul Dumnezeu. Și ce? Duhul lui Dumnezeu care este în mine. Între Duh și fire există un război permanent. Dar depinde pe cine hrănesc. Îmi hrănesc firea sau hrănesc Duhul lui Dumnezeu care este în mine. Acela va birui, acela va fi tare. Dacă veghez, voi fi tare. Dacă nu, cu siguranță voi fi doborât. Știați că bisericile sunt pline de astfel de oameni care doresc să fie, dar nu fac nimic să se lupte cu firea lor. Sau mai bine zis, o lasă răstignită pe cruce, cu Hristos, acolo. Și din potrivă, o hrănesc și o îngrijesc bine și apoi se miră de ce sunt victime sigure ale falimentelor. Ei gândesc și vorbesc despre o lucrare bună, dar nu o practică din cauza comodității sau nepăsării sau somnului sau așa mai departe. Pot fi o sumedenie de cauze. Vegherea și rugăciunea rezolvă însă problema. Numai Dumnezeu ne poate da puterea să-L urmăm. Mai am un lucru și cu asta încheie. Hai să tragem o concluzie cu privire la acest somn. Zice Matei 26:45, apoi au venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Trebuie să recunoaștem că în această expresie există destul sarcasm. Dar sarcasmul Domnului de aici e unul sfânt, îngăduiți-mi să spun lucrul acesta, nu ca al nostru, făcut de multe ori ca în fire și care să rănească și să lovească pe celălalt. Ce le spune, de fapt, Domnul Iisus aici, celor trei ucenici, că acum este prea târziu pentru ei să se mai roage. Pentru că
există doar o anumită vreme sau o anumită oportunitate în care ne putem ruga și în cursul zilei. În rest, nu putem să facem lucrul acesta. Dar ei, ucenicii, au avut, așa cum am spus, marele har și oportunitatea să stea în rugăciune și să se roage pentru Salvatorul, să-L ajute în rugăciune pe Salvatorul lor, cu rugăciunea lor. Dar în cele mai grele momente ale Salvatorului lor, ei au dormit și au pierdut ocazia aceasta. Și această ocazie a fost o singură dată în viața lor. Prea târziu. Să știți următorul lucru. Această expresie sau afirmație este o afirmație amenințătoare. Știți de ce? Pentru că sunt mulți oameni în această lume care trăiesc la această rubrică. Prea târziu. Prea târziu au venit la Domnul. Viața multora poate fi sumarizată, dacă vreți, în aceste cuvinte. Dormiți de acum și odihniți-vă. Pentru că nu au fructificat oportunitatea spirituală. N-au acceptat vremea cercetării lor. Aduceți-vă aminte că și Israelul a avut o vreme cât a fost Domnul Iisus Hristos pe pământ. Vremea cercetării. Știți că lucrul acesta l-a spus la Florii Domnul Iisus când a intrat în Ierusalim. Când plângea pentru cetate. Și Domnul spunea cu lacrimi. Măcar acum, măcar în această zi, dacă ai fi înțeles. Dar totul a fost prea târziu. Auzi, cum ar fi să auzi într-o zi că ai venit prea târziu la Domnul? Ar fi groaznic. Ar fi groaznic. Iată ce spune versetul 41 din Marcu 14. Destul! A venit ceasul, iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Deci, în timp ce Hristos încheia repriza a treia de rugăciune, Iuda Iscarioteanul conducea banda sa de păcătoși peste pârâul Chedon în grădina Ghețiman, unde știa el că Domnul Iisus Hristos de obicei se aduna la rugăciune împreună cu ucenicii săi. Cu tovarășii săi cu care petrecuseră 3 ani, în jurul și în grupul ucenicilor. Acum urma, acolo, în acea grădină a Ghețimanii, care înseamnă presă de ulei, să aibă loc trădarea și arestarea Domnului Iisus Hristos. Știind și aducându-ne aminte că Domnul Iisus Hristos pomenise cu câteva ceasuri în camera de sus acest lucru. Acum vor înțelege toți ucenicii că neascultarea de porunca lui, când el i-a spus, vegheați și rugați-vă, va avea consecințe nebănuite de ei. Imediat după ce el a fost arestat, el a fost să fie dus să judecat. Și ucenicii toți s-au împrăștiat, ne spune textul Scripturilor. Hristos a întâmpinat însă acest moment de criză cu rugăciune și ca rezultat el a ieșit biruitor. El nu a fost înfrânt, dragii mei, pentru că a fost răstignit pe cruce, potrivit profețiilor Vechiului Testament și potrivit mărturii lui însuși că el a venit tocmai ca să moară pentru această lume și pentru păcătoșii din această lume. Dar biruința Domnului Iisus Hristos la Calvar a început cu acele ceasuri de rugăciune în grădina Ghețimani. Și apoi când a sosit ceasul, așa cum spunea el, atunci el și-a dat viața. N-a fost o victimă, ci el s-a dat în mâinile lor. Iată momentul arestării deschis foarte bine de evanghelistul Ioan. Hai să citim de la capitolul 18, la versetul 6 la 9. Ei au întrebat de Iisus. Și la aici citim. Când le-a zis Iisus, eu sunt. El a întrebat înainte, pe cine căutați? A uitat în grădină și Domnul Iisus Hristos s-a adresat lor. Și ei au zis, Domnul le-a spus, pe cine căutați? Și Domnul răspunde, eu sunt. Și îmi spune textul? Că ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Spuneți-mi, cine era în control în acele momente când Domnul Iisus Hristos era arestat? Cine? Iuda și toți ceilalți care au venit să... Nu. Iisus. Și din ce cauză? Pentru că el câteva ceasuri s-a rugat și a primit putere și a fost întărit. El n-a plecat acolo ca un tâlhar încolțit. N-au sărit toți pe el, ci l-au legat pe deleș și fiind ca un tâlhar sau ca o victimă. Ci dimpotrivă. Cei ce au venit să-l aresteze au căzut cu fața la pământ înaintea lui. Știți de ce? Că le-a frică de el? Nu le-a fost frică, dar în momentul când ne-a auzit vocea, probabil că autoritatea aceea pe care el avea i-a făcut să le fie frică și să cadă la pământ, mi spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi zice textul, ei au întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciun din aceea pe care mi i-ai dat, spune cuvântul Dumnezeu. Deci, Hristos s-a predat fără împotrivire celor care au venit să-L aresteze. Și s-a dus la moarte ca un miel care nu-și deschide gura. Așa cum ne spune Isaia în capitolul 53. Lecția cea mai importantă de aici este că rugăciunea este cheia în ce privește biruințele sau lipsa ei înseamnă eșecurile noastre. Dacă vrem să ieșim biruitor în încercările acestei vieți, trebuie să petrecem multe ceasuri în rugăciune, astfel să nu ne mirăm de eșecurile noastre. Ce a făcut Iisus Hristos în Ghețimanii este o lecție despre victorie, despre biruință, care nu poate fi a noastră dacă și noi nu veghem și nu învățăm de la el. Am o singură concluzie la tot ceea ce am spus astăzi. Când Dumnezeu ne spune să veghem și să ne rugăm, ar fi mai bine pentru noi dacă am luat această poruncă cu toată seriozitatea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.